რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. გთავაზობთ ახალ ამბებს. გადადგა მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრი, პაკისტანმა ორგანიზაცია გადაარჩინა ბავშვების ოფისი დახურა. სერჩერსო საურდო ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი სუტენ ევროპაში ბრალდებისგან გაათავისუფლეს. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა, რომელსაც კორუფცია ბრალდება, გადაურჩა უნდობლობის ვოტუმს. ჭურვებმა დააზიანა უკრაინის უმნიშვნელოვანესი გასადენი. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. პაკისტანმა 11 ივნისს მოითხოვა ორგანიზაცია გადაარჩინა ბავშვებისგან დატოვოს ქვეყანა ბრალდებით, რომ საქველმოქმედო ორგანიზაცია პაკისტანის საწინააღმდეგო ქმედებებს მიმართავს. პოლიციამ დაალუქა ორგანიზაციის ოფისი და უცხოელ თანამშრომლებს 15 დღე მისცა ქვეყნის დასატოვებლად. გადაარჩინა ბავშვების განცხადებით მას გაფრთხილება არ მიუღია და ის გადაჭრით უარყოფს ამგვარ ქმედებას. პაკისტანი ამ ორგანიზაციას უკავშირებს ვაქცინაციის ყალბ პროგრამას, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალურმა სამმართველომ ოსამა ბენ ლადენის მოსასპობად გამოიყენა. ორგანიზაცია უარყოფს კავშირს ამერიკის საიდუმლო სამსახურთან და ექიმ აფრიდისთან, რომელიც უძღვებოდა აცრის პროგრამას. მან პაკისტანის გამომძიებლებს უთხრა, რომ დაზვერვის სამმართველომ ის გადაიბირა, რათა დახმარებოდა ბენ ლადენის მკვლელობაში. მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრმა კირილ გაბურიჩმა განაცხადა, რომ გადადგება მას მერე, რაც შეკითხვები გააჩნდა უმაღლესი სასწავლებლის და უნივერსიტეტის მისი ხარისხების გამო. გაბურიჩმა გადადგომა 12 ივნისს გამოაცხადა, ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც ის პროკურატურამ დაკითხა. მას სიანული გამოთქვა უმაღლეს სკოლებში სწავლის თაობაზე შეკითხვების გაჩენის გამო, რაც მისი თქმით პოლიტიკური თამაშის იარაღი გახდა. ამერიკის ელჩმა გაეროში სამანდა პაუერმა დაადანაშაულა რუსეთი, რომ უკრაინელ სეპარატისტებს იარაღს აწვდის, აფინანსებს და მათთან ერთად იბრძვის მთავრობის ჯარის წინააღმდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში. პაუერმა კიევში თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც მხარს უჭერს მინსკის შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. მისი ინფორმაციით შეთანხმება სისტემატურად ირღვევა, კვლავ დააბრუნეს მძიმე შეარაღება, რომელიც ადრე გაიტანეს რეგიონიდან. ეუთოს მეთვალყურეებმა ორივე მხარე დაადანაშაულეს ზავის დარღვევაში. გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ჭურვებმა დააზიანა უკრაინის მნიშვნელოვანი გაზსადენი. როგორც უკრ ტრანს გაზი იტყობინება, გაზის მიწოდება შეუწყდება სამ ქალაქს, მათ შორის მარიუპოლს. კომპანიამ 12 ივნისს განაცხადა, რომ ევროპისკენ მიმავალ მილსადენს ინციდენტი არ შეხებია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პრორუსული მეამბოხეები დაადანაშაულა. პრემიერ-მინისტრმა იაცენიუკმა თქვა, რომ სეპარატისტებს მიზნად აქვს დასახული მარიუპოლის დესტაბილიზაცია. ამ ქალაქს მთავრობის ჯარი აკონტროლებს. მეამბოხეები უარყოფენ, რომ მათ ესროლეს ჭურვი მილსადენს. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრი უნდობლობის ვოტუმს იულად გადაურჩა. პარლამენტში ვოტუმს ხმა მისცა დეპუტატების არა საკმარისმა რაოდენობამ. ვოტუმს არ მიემხრნენ პონტას თანაპარტიელი სოციალ-დემოკრატი დეპუტატები. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტას მიმართ კორუფციის ბრალდებები გაჩნდა. საპატიმროში მყოფმა ხადიჯა ისმაილოვამ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანი იმყოფება ადამიანის უფლებების კრიზისში, როცა ამ ქვეყანაში ევროპის თამაშები ემართება. 12 ივნისს ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებულ წერილში რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას, არ მისცეს საშუალება აზერბაიჯანის მთავრობას გადაიტანოს ყურადღება ადამიანის უფლებათა დარღვევების ფაქტებიდან. ისმაილოვა გამომძიებელი ჟურნალისტია, რომელიც ამხელდა კორუფციაში ილჰამ ალიევის ხელისუფლებას. ის უკვე 6 თვეა, რაც საპატიმროში იმყოფება. ჟურნალისტი თავის წერილში მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას ზეწოლა მოახდინოს ალიევზე, რათა გაათავისუფლოს პოლიტიკური პატიმრები. ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Music was my first love and it will be my last. Music of the future and music of the past. To live without my music would be impossible. This world of troubles, my music brings me through. Music was my first love and it will be my last. Music of the future and music of the past. Music of the past. მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ანა გოგუაძეს, ანია. ანიას შესანიშნავ ფოტოგრაფს, ფოტოხელოვანს, დღეს ფოტოგრაფს რო ამბობენ. ფოტოგრაფს წინ ხოლმე წინ.
ხო, არა.
ანას გამოფენა გაიხსნება, გაიხსნება სულ მალე ამ გამოფენის შესახებ ჩვენ ვისაუბრებთ, თუმცა უბრალოდ ვერ მოხერხთ ამას დაპატიჟება უფრო ადრე, მე მინდოდა პირველ რიგში გვესაუბრა მზის ფესტივალზე, რომელიც წელს 10 წლის გახდა, რამდენადაც ვიცი, ხო? ანუ იუბილეა მზის ფესტივალის, ანა არის ამ ფესტივალის შეიძლება ითქვას სულის ჩამდგმელი, შენი ცხოვრების ნაწილია, რამდენადაც ვიცი ეს ფესტივალი და ნუ რაღაცნაირად მაინც გაიტანე ბოლომდე, თუმცა პრობლემები კიდევ ბევრი გვაქვს, ხო?
რამდენადაც
მოდი გითხარი, როგორ ჩაატარეთ ეს ფესტივალი? თუ არ ვიცი, პირველ ივნისს.
პირველ ივნისს.
და რა ფესტივალია ეს? შეიძლება ბევრმა არ ციცის.
იცი, მადლობა მოწვევისთვის.
არა, პირიქით.
ფესტივალი მართლაც 10 წელი არის უკვე და როგორ რაღაცა იცით, რომ ჩვენ ვცდილობთ და ვიკებებით მზილში ამ დღეს იმისთვის, რომ როდარ დუმბაძის იდეა გავაცოცხლოთ, თუნდაც ერთი დღით მაინც, რომ მზიური იყოს ბავშვთა ქალაქი. სამწუხაროდ დღეს არ აქვს მზიურს ის დატვირთვა, რასაც ბატონი ნოდარი ამბობდა და არც მისი ტერიტორიები არის ისეთი, როგორც თავიდან იყო და დღეს მზიური როგორც ჩვენი პარკის ფუნქციას ისე ასრულებს, თუმცა მე
დაახლოებით შეიძლება ესეც დაკარგოს.
მეც რაღაცა სულ მეშინია ხოლმე, მაგრამ იცით არის მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტერიტორიები დღეს არ არის ისეთი, ამ პარკს ნამდვილად აქვს მის პოტენციალი არსებული და გამომდინარე, რომ პარკმა თვითონ შესთავაზა სხვადასხვა სახის ღონისძიებები მუდმივად, როგორც ბავშვებს, ასევე ახალგაზრდებს და არ იყოს მხოლოდ პარკი, სადაც გავისეირნებთ. თუმცა თვითონ პარკში დღესაც ძალიან ბევრი პრობლემა არის, იგივე გამწვანების კუთხით და სხვა ისეთი პრობლემები. რაც შეეხება ფესტივალს, ეს არის დღე, როდესაც მე ჩემს მეგობრებთან ერთად ვაკეთებთ ამ პროექტს ვიკრიბებით დიდი და მზიურში. მე და ეს არის ერთი მზიანი დღე, როდესაც დიდი და საღამოები სხვადასხვა სახის ღონისძიებები იმართება.
ძირითადად ფოტოგამოფენები.
არა, არა, ბავშვებისთვის არის სპექტაკლები, კონკურსები, ფერადი წარწების ხატვა, სხვადასხვა აქტივობები არის, აი დიდიდან საღამომდე მზიურში მოდის ბავშვი. შეიძლება გაიგოს, თუმცა არ მხოლოდ ბავშვი, ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ეს არის დღე, როდესაც უფროსი ერთი დღით ბრუნდება ბავშვობაში. ანუ იმდენად პოზიტიური გარემო არის.
ფოტო რატო გითხარი, ცი? თუ ამ 10 წლის მანძილზე თუ რა თქმა უნდა იღებდი ფოტოებს, დარწმუნებული ვარ და შეგვიძლია ეს გამოფენა, რომელსაც ვისაუბრებთ აბსოლუტურად სხვა თემაზეა, მაგრამ შესაძლებელია ასეთი გამოფენაც მოეწყოს, ხო? მზიურის მზის ფესტივალის ისტორია, ეს
იქნება. კი, ძალიან
ისტორიაა, გარკვეული ბოლო 10 წლის მანძილზე არ იქნება?
კი, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა მე მყავს ჩემი მეგობრები ფოტოგრაფები, ყოველთვის მოდიან ხოლმე ამ დღეს მზიურში და საკმაოდ დიდი მასალა მაქვს ფოტო და იყო კიდევაც ესეთი იდეა, რომ რაღაცაეთ მოც წელს იმედ დატვირთული იყო თვითონ ფესტივალის პროგრამა, რაღაცაეთ გადავდე, თუმცა არის ეს იდეა, რომ გავაკეთო ეს ერთიანი დიდი გამოფენა აი ამ 10 წელს მანძილზე რა ხდებოდა პირველ ივნის ფსიოში.
ხო და ბავშვებიო ძირითადად თქვი რომ გმირები არიან ბავშვები, ბავშვებისთვის ეწყობა ეს ფესტივალი. ყველა ბავშვი შეუძლია მოვიდეს პირველ ივნის და მიიღოს მონაწილეობა
ამ კონცერტზე. აბსოლუტურად ყველანაირი, ყველა
რაღაც აქცენტი ხوار კეთდება რაღაც განსაკუთრებულ შინაარსზე, აი ნუ აი რას რა არის თემა ხოლმე ამ
ის ეს ყოველდღეს ვცდილობთ რაღაც ახალი შევმატოთ ფესტივალს და ერთ კონკრეტულ კონცეფციას მივდეთ ხოლმე გააჩინა დაშეთას წელიწადამდელი ფესტივალი იყო ის რომ ზიურში იყო ჩვენი დაბადების დღე და ყოველას ვეპატიჟებოდით კიდევ ერთხელ ვთქვი რომ ყველა იმიტომ რომ ამ ფესტივალში აქტიურად არიან შეზღუდული შესამსგონი ბავშვები წევენ მონაწილეობის გამოფენებით სპექტაკლებით და სხვადასხვა აქტივობებში არიან აქტიურად ჩართული ამიტომ ეს არის ყოველთვის
გარემო არის მათთვის საკმარის ისეთი რომ
არა ისეთ არა არა სხვათაშორის არის მზიურში რაღაც პრობლემები რომლებიც სადაც დეტლით გადაადგილდები უნდა იყოს მოგვარებული საერთოდ ყველა პარკში უნდა იყოს ეს მოგვარებული
და პარკში არა
რა თქმა უნდა ეგეც საერთოდ თბილისში მაგრამ მე ხან პარკზე საუბრობთ მაგით
ანუ შეჩამოხდი პარიზიდან და თავსვადევნებდი ასე თქვა შენ შტაბჭდილებს ჩვენთვის ძალიან საყვარელი მომენტია როცა ადამიანი პირველად მიდის მაგ ქალაქში სულ მინდა ხოლმე მეგზურობა გავაწიო და შეუვარდეს და ხედავდი როგორ გიყვარდება და ერთ-ერთი თემა მნიშვნელოვანი ალბათ ის იყო შენთვის, როგორც მე დავინახე, თუ როგორ არის გათვალისწინებული ყველაფერი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის ამ ქალაქში.
იცით ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი განსხვავება თბილისში არის, რა თქმა უნდა, თბილისში და არის ვერშევადარებ ამ კუთხით. თუმცა იცით, მინდა გითხრათ, რომ არ ვიცი ხო თქვენ როგორ დააკვირდით, პარიზი არ არის ისე
იდეალური
ნამდვილად არის. დღესაც არის ქუჩებში იყო პრობლემა გადადგეს გადაწყვეტილების თვალსაზრისით, მაგრამ აი ტრანსპორტი მხოლოდ მაგათაც იყო ავტობუსი ადაპტირებული მეტრო ფაქტორით მიუწვდომელია და მე მიცადა ავტობუსი.
და კიდევ არის ეს ფაქტორიც ამერიკაში, ვიცი რომ შენ იოცნებ ამერიკაში.
კი, მაგრამ
სადაც ეს არის ნიუ-იორკის მეტროში, არც ლიფტი, არც ესკალატორია ძირითადად და ძალიან უჭირთ ადამიანებს ასე პარიზშიც ასე არის. სამწუხაროდ, რასაც ვიტყვი მაგათაც ბერლინზე, სადაც მახსოვს რომ ერთი სადგური იყო რომთან სახლს ცხოვრობდი და მიკვირდა რომ არ იყო არც ესკალატორი, არც ლიფტი და მეორე წელს როცა ზუსტად იმ რაიონში მოხდი რა გააკეთეს არ ვიცი რა ჯადოქრობა, მაგრამ მოახერხეს იქ ლიფტის გაკეთება გერმანელისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი თემა, არ ვიცი, აღიბეჭდა თუ არა ეს თემა შენს ფოტოებში, რომელთაც ნახავს შენი ხელოვნების თაყვანისმცემელი და საერთოდ ყველა ნახავს.
და მე ამ თემაზე იმდენად ისე არ მე გადავიღე, სანამ წავიდოდი პარიზში, მე მქონდა ნახე სხვის მიერ გადაღებული პარიზი, როგორც კინოკადრი, ასევე ასეთ ფოტო და სულ ფიქრობდი რომ აუ რა თქმა უნდა უცოდნად გადამეღო, მაგრამ წასვლამდეც და როდესაც ჩავედი იგივე ასე დავრჩი რომ მე უნდა გადამეღო თანამედროვე პარიზის ყოველდღიურობა და ამ პარიზის მთავარი გმირები არიან ადამიანები, რომლებიც ქმნიან აი ამ ქალაქს, რომელიც მე მართლა ძალიან შემიყვარდა და დაწუნებული ვარ რომ მე მან დაბრუნდები აუცილებლად. ჩემი გამოფენის მთავარი გმირები არიან ადამიანები სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა გარემოში და მათ აი ზუსტად ვეცადე რომ მეჩვენებინა დამთვალიერებისთვის თუ როგორი არის თავისუფალი ადამიანი.
ხო, მოდი თავიდან მოვთხოთ რადიოსმენელს, რომ საუბარი არის ანა გოგოაძის გამოფენაზე, რომელსაც ჰქვია ანას პარიზი აპრილში და რომელიც გაიხსნება რიცხვი გამახსენდეს
15-16
ივნისს, ორი დღე იქნება.
ხო,
სამწუხაროდ. გახსნილი ექსპო ჯორჯიას ტერასაზე, ასე წავიკითხე, თუმცა შენ აგვიხსნა მაინც სად არის.
ექსპო ჯორჯიას მიმდებარე ტერიტორიაზე არის ესეთი ადგილი, ქვია ტერასა და სწორედ ეზოში არის გამოფენილი ეს ფოტოები. მე როდესაც ჩამოვტანე ფოტოები, ვარჩევდი ეს ადგილს და თუმცა არ მინდოდა რომ ეს ფოტოები გამოფენილიყო
საქართველოს,
სადაც ადამიანი მოვა და ნახავს ამ ფოტოებს. ფიქრობ რომ მან დაიწყო ზუსტად ესეთი პარიზული გარემო.
როქციოდა თუ
იქ ცოტა შემცეთ ადრე წავედი, მაგრამ ნუ აი რაღაცა გალერიას მაინც აღვიარე გვედი და კიდევ ერთი დეტალი რაც ამ გამოფენას ამ დღეების განმავლობაში ტერასაზე იქნება, ეს არის მუსიკა, რომელიც მე შევარჩიე მთელი დღის განმავლობაში, იქ იქნება ეს ფონური ფრანგული მუსიკა, რომელიც არის ამ გამოფენის ერთ-ერთი ნაწილი.
ეს იქნება სუფრანგული.
სუკი.
ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო არის განსხვავება, პარიზი ბევრს გადაუღია და შენ თქვი რომ ფოტოები ნახეო წინასწარ, ხო? თვლი რომ ეს სრულიად განსხვავებულია. თუ აი ვიღაცას უფრო გააქვს, ვიღაცის გავლენის ქვეშ ხარ.
იცით, არ ვიცი, აი მე მაგათაც მინახავს ბევრი ეს კაფის
ცენტრი. ცენტრი კაფე ახო.
ხო, ჩემს ფოტოზე არ არის კაფე.
აჰ.
ხო, აი რაღაცა უფრო მინდოდა რომ ადამიანს რაღაცა ის მიცია ის სულიერება, აი რაღაცა შეხედავ ფოტოს, ხო, აი მოიყოლა ამბავი.
ხო. სადაც არის? ნუ პარიზის კაფეს გარეშე ბევრს ვერ წარმოვიდგინე, ესე როგორ ეიფელის კოშკის გარეშე.
თუ არა, ეიფელის კოშკი მაქვს, ხო, დეტალია, რაღაცა ეს ძალიან ციდა, რა თქმა უნდა, ხა ის გარეშე წარმოდგენილი, მაგრამ უფრო აი ადამიანზე მაქვს აქცენტი,
რა თქმა უნდა. და არქიტექტურა.
არა, არქიტექტურა კი.
ხო. ამ ადამიანს რომელთაც იდევდი ჩვენ ვიცით რომ არის სერიოზული პრობლემა მაგალითად ამერიკაში, ხო, ის რა არ უნდათ რომ გადაიღო და მით უმეტეს ფარული კამერით ეს დაინახონ, შეიძლება საერთოდ დააჭერინონ შენი თავი. აი როგორ ახერხებდი მათთან კონტაქტს?
იცი რა, არც ერთი კადრი არ არის დადგმული და ფოტო აი 50 კადრიდან რომელიც ჩამოტანე 25 იქნება გამოფენილი მხოლოდ სამწუხაროდ და აი ერთ-ერთი კადრზე არის მომარწერებსაც მივედი, ძალიან ბევრი ფოტო მაქვს გადაღებული და მიმტანმა შეამჩნია, რომ მე ვუღებდი ამ ადამიანებს და ბოლოს მოვიდა და მე გადამიღეო. თვითონ შემოთავაზე იყოს ერთადერთი ადამიანი, ერთადერთი, რომელიც დავშოთ, აი დადგმულ კაცს რო ძახენ, დადგა და გამირიმა და გადაუღე, ეს ფოტოც გადის გამოფენაზე. დანარჩენი ეს მოახერხე, რომ არა ვერავი ვერ გაიგო, რომ ვიღებდი ეს ფოტო. ან როდესაც უკვე მიხვდებოდა, რომ ვუღებდი, ეს ალბათ მაქსიმუმ 300 ასეთი, ჩამოვწევდი კამერას და თვითონ არაფერი.
არ დიჩხობებოდნენ?
არა. არა, იმდენად მე თვითონაც მიკმსა ირაღაც ისეთი მონდომებით ჩავედი, რომ თან ძირითადად ვცდილობდი მეულოში სადგურებშიაც არ დადიან ტურისტები. და ნუ ხვდებოდი კიდევაც რაღაცა მოახერხე, რომ
ეს პრინციპში მოქმედებს ხო ფოტო ფოტოსურათის ხარისხზე, როდესაც ჩქაროფ, როდესაც ვერასწრებ რაღაცებს, ხო?
და იცით რა არის, მე გავუცდი, როდესაც მუდმივად აი დიდო გავდიოდი კამერას რომ ვიჭერდი ხელში, იმდენი ტიპაჟი მხვდებოდა, ისეთი საოცარი კადები იყო, ბოლოს ხათხა დღის ბოლოს ხედები მიღლებოდა, ვერა ვიღებდი და ეს იმდენად სწრაფად იცვლებოდა თვალწინ ხო, რომ ყველაფერი გინდა დააფიქსირო, თან მუდმივად მოძრაობენ, აი არ ვიცი, მახსოვს რომ მომერც სადღაც 4 წრე დავატრე, თან ჩემთვის ცოტა მოხერხებული იყო, მე ქვაფენი მიარი სულ. იმდენად ასე ვთქვათ, დამავიწყდა საერთოდ ყველაფერი, რომ ვატყობდი, რომ ეს მეგობრებს ვერ მიგი, წამოდი კიდე ერთი წრე დავატყოთ და აი სანამ ამ წრეებს ვატყობდი, იცვლებოდა ყველაფერი. ეს ადამიანები მოდიოდნენ, მიდიოდნენ და საბოლოოდ
რჩეულ მაინც არ მოგეწონა. ძალიან მოგეწონა მომმართე. კეთილი. თუ აქვთ ამ ადამიანებს მაინც რაღაც დამახასიათებელი, როგორც შეიძლება თქვა, რომ ეს პარიზელები არიან, თუმცა დაწყობილია, რომ შენ ფოტოებში შეიძლება არა მარტო პარიზელები აღიბიჭო.
ხო, შეიძლება, მაგრამ მე შევამჩნია, რომ დაშოთ მეხოთ იმცა ძალიან ბევრი ტურისტი ჩადის, სადოთ ემიგრანტიც ძალიან ბევრია უკვე პარიზში. ისინი რაღაცაც ფრანგები ხდებიან, ასე ვთქვათ რა. და აი თავისებენ ამ მიქაურ კულტურას და მე რაღაცაც ყველაზე ისეთი გავოცდი, ეს იყო ის, რომ მე მივხვდი, რომ პარიზში ადამიანი არ ბერდება. ანუ იქ აი არ არის ის, რომ ვთქვათ ჩვენთან სამწუხაროდ ისეა, რომ იმ სექსს მიაღწევენ რაღაცა თითქოს, უკვე აი რაღაცა მათ
კარეთაც არ გამოდიან იკეტებიან
და რაღაცა დამთავრდა. აი იქ მე ეს დავინახე, რომ პარიზში ყველა ასაკში ადამიანი არის ადამიანი, არის თავისუფო და როგორც უნდა ისე და აი არის ბედნიერი.
სხვაჩოს კიდევ ერთი ნიუანსი, არ ვიცი შეამჩნია თუ არა, ჩემი მეგობრები სულ მეუბნებიან, რომ სამსაუბროდ რა კარგად იცმევენ და ჩაცმაში საუბრობენ, შეიძლება ადამიანს არ კონდეს საშუალება რაღაც შეიცვას საერთოდ, მოდურად მან ყოველთვის რაღაცას იგონებს, რომ რაღაც დეტალს რომ აჩვენოს სხვებს, რომ ის ფიქრობს თავის ჩაცმულობა.
კიდე, მაგრამ მე კიდევ ერთი დეტალი შეამჩნია, რომ აი როდესაც ცოტა ახალგაზრდა თინეიჯერი გოგოები, აი უფრო აი და 20-ს გადაცილებული ქალბატონები უფრო ისე იცნობენ განსხვავებულად ადეკვატ ვიდრე ახალგაზრდები. ანუ სტილს არ გულისხმობ, აი ამ დახვეწილობას და ამ რაღაცებს ფრანგულ დეკალებს, რაღაცა უფრო მათში შევამჩნიე.
ეს არიბებს და ყველაფერი შენს ფოტოებში.
კი, მე გეპატიჟებით ჩემს
გამოფენაზე და მე კიდე ბოლოს კიდე გამოვაცხადებ, მინდა თუ შესაძლებელია თუ დაიტევს ბევრ ხალხს მომავალ და დაიტევს.
ხო, მე კი დიდი და მე თვითონ საღამოს 7 საათიდან ვიქნები ტრასაზე, ვისაც მომდება რომ ეს გაუზიაროს დაბესტირებ ფრანგული, მე თვითონ ციკლ ვიქნები საღამოს 7.
თუ ვინა გეხმარა ჩასვლაზე და იქ
საერთო არის. ისე რომ მე როდესაც ვარ მივიღე.
ისე რომ აი რატო მივიღე ეს გადაწყვეტილება?
მე ყოველთვის მინდა რომ პარიზში წასულიყავი აპრილში. ეს იდეა
აპრილში?
აპრილში, იმიტომ რომ მე 13 წელს პირველად მოვისმინე ცნობილი ჯაზური თემა აპრილი პარიზში და თქვი რომ მე როდესაც წავალ პარიზში, ეს იქნება უცებად აპრილის თვე. აჰა. და წავედი ჩემს მეგობარს შევთავაზე ლიატა ბატადეს და დიდი მადლობა მას იმისთვის რომ აი ამ თელი ხან მოკლე მაგრამ დაძაბული მოგზაურობის დროს ჩემთან ერთად იყო და
ლიას პირველად იყო?
ლიას პირველად იყო და ეს ძალიან მომეხმარა ყოველთვის, იმიტომ რომ ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი ვისთან ერთად მიდიხარ სამოგზაუროდ.
მნიშვნელოვანი ეს. მაინც უნიკალური ადამიანი ხარ რა. აი ადამიანებს ეზარებათ ქართველებს მოგზაურობა. ვისაც ბევრად უფრო ადვილად შეუძლია მოგზაურობა ვიდრე შენ, იმას ეზარება ხოლმე მოგზაურობა და აი ან არის არაჩვეულებრივი მაგალითი იმისა ზუსტად როგორ შეიძლება გადალახო ყველა პრობლემა ყველაზე მნიშვნელოვანისთვის ალბათ ამ ცხოვრებაში ეს არის სივრცეში გადაადგილება.
რა თქმა უნდა, მე მივხვდი რომ სათად გამოფენა 5 წელი წინ გავაკეთე ბოლოს და მივხვდი რომ მე იმიტომ არ ვაკეთებ ამ გამოფენას რომ აი დამღალა ასე ვთქვათ აი ერთფეროვნებამ ერთად ცოტა გამოდის მაგრამ მალცეთ და წავიდე და ეხლა მეტი მაქვს რომ ძალიან მიდე შვედეთში წასვლა პოლ მაკარტნის კონცერტზე და იმედი მაქვს რომ კიდევ ჩამოვიდან ფოტოებს
და ვიცი რომ ამერიკაში გინდა
ამერიკა ის
არის ჩემი დავიტანოთ ეს მომენტი და ვთქვათ მინდა მიშვებს ამერიკა
ამერიკის ალჩო
ამერიკის
ალჩო იცი არ ვიცი ალბათ რაღაცა
მე ხო გამომიყენეს ეს მომენტი და ვთქვათ რომ არ ვიცი არა
მე ვაპირებ იმიტომ რომ წელს არის ანუ მე სათ ფოტო პროექტი მაქვს რომელიც მინდა რომ გავაკეთო ამ ამერიკაზე და ვამთხოვ წელს იმიტომ რომ არის ჯონ ლენონის 75
დეკემბერში
ოქტომბერში
დაბადების
ხარი და იქ ზუსტად ვიცი რომ ძალიან დიდი ღონისძიება გამართება და
მინდა გადაიყო
გადავიღო და ვიყო ამ ყოფის ნამონაწილი ასე ვთქვათ ვიყო იმ მსმენელებთან ერთად რომელსაც ვიშეც უყვარს ვიცი და ლენა
კიდე რამე და კითხო ჩვენ ცოტა კიდევ დაგვრჩა თქვენს ჩანაწერებში ელიას ჩანაწერებში მივაქცე ყურადღება ამბობთ იმასაც რომ შეზღუდული შეძლებების მქონე ადამიანები ეტლით განსაკუთრებით ნაკლებად დაინახეთ პარიზში და გაგიკვირდათ
ძალიან ძალიან
მე და იქ არც თუ კონდათ კონტაქტი ადამიანთან კითხეთ ეგ არ ვიცი არ კითხავთ რა შეიძლება და მიზეზი ყოფილიყო
ესეც მე მასაც რომ დავდიოდით თითქმის ყველგან და არ შემხვედრია ძალიან 1-2 და ბოლოს როდესაც მივედით მოვიცავთ მუზეუმების და ნახეთ რომ ეტლით მოსარგებლები ძალიან ბევრი ნახეთ მუზეუმში. აი ვიცი ეს შეიძლება მათთვის აი ეს მართლაც ხა თბილისთან შედარებით ჩემთვის პარიზში პარიზის ქუჩებში უფრო ადვილი იყო გადაადგილება სიმართლე გითხრათ. მაგრამ აი შეიძლება ისინი რაღაცად არ არიან ამისთვის აი არ წუხდე არ უნდა თუ შეწუხდნენ და უჩვენეთ მივიდა პირდაპირ მანქანჩენო ბამდე და ასე
ჩვენ დამხმარე არ ყავთ. აი ეს ინდივიდუალისტური საზოგადოება.
ხო, მაგრამ აი რაღაცა მე თვითონ ვფრთხილ მე ზოგიერთი მარგებელია და იმდენად მომზადებული წამოვიდით თბილისში და რომ ჩემთვის ეხა რაღაცა ელემენტარული რაღაცა რაც უკვირთ არა ადაპტირებს გამ ჩემთვის ეს არის არაფერი ასე ვთქვათ.
ამ ფოტოებზე როგორც მე ხვდები ფოტოების ჟანრი ძირითადად პორტრეტია ხო?
პორტრეტი ხო და დოკუმენტური და ეს არის პირველი როდესაც ეს ასეთ ჟანრში ვიმუშავე და გადავწყვიტე რომ თლიანი სერია ყოფილიყო შავთეთრი. მე ხედავთ იმის რა პარიზი ძალიან ფერადი.
აა შავთეთრი იყო.
შავთეთრია და პირველად გავაკეთე ესეთი სერი.
ანუ შეხოჩურს ფრანგებს თვითონ უყარ ჩავთეთრი ფოტოები ძალიან და ნუ რაღაცა სიძველეს უფრო უსვამენ ხას თავი.
ფერი ცალკე ინფორმაცია ასე თქვა და ცალკე ემოცია
და გაგანებს ხო ყურადღება.
კი კი და ამიტომ დავტოვე მხოლოდ ის ადამიანს.
ძალიან კარგი. კარგი, მაშინ აი ნინო უკვე შემოვიდა როდონაია რომელიც ახალამბებს წაგუკითხავს და სანამ ნინო წაგუკითხავს ახალამბებს მოდი კიდევ ერთხელ უთხრათ რადიო მსმენელს რომ ანა გოგუაძის გამოფენა 15
16
ივნის 15 ივნის გაიხსნება და ორი დღე იქნება ექსპო ჯორჯიას ტერასაზე. გაიხსნება რომ სადაზე?
პირიდან იქნება, თუ დავშეთ ვინმეს უნდა ჩემი გაცნობა ამ
თემაზე. აი, იქნება და გირჩევთ ყველას მიხვიდეთ დაელაპარაკოთ, გაესაუბროთ პარიზზეც, პარიზზეც მოგიყვებათ, რამდენი ხანი იყავით? ცოტა ხანი იყავით.
ძალიან ცოტა ხანი, მაგრამ იმედი მაქვს რომ დავბრუნდით.
და ამერიკის საელჩოს თანამშრომლებიც მიდით გამომდინარე. და ნახეთ რა კარგი ფოტოგრაფია ანა. დიდი მადლობა ანა, მაშინ მე უკვე სიტყვას გადავცემ ნინო როდონაიას, ნინოს შემდეგ მუსიკალური პაუზა იქნება და ჩვენ დავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
გერმანიის პროკურატურამ შეწყვიტა ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების მიერ ფედერალური კანცლერის ანგელა მერკელის სატელეფონო საუბრების სავარაუდო მოსმენის საქმის გამოძიება. გერმანიის გენერალური პროკურატურის დღევანდელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოს მიმართ ბრალდების დამტკიცება შეუძლებელი აღმოჩნდა. თანამდებობიდან გადადგა მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრი კირილ გაბურიჩი, მას შემდეგ რაც პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება პრემიერის განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის შესაძლო გაყალბების საქმეზე. მე მენეჯერი ვარ და არა პოლიტიკოსი და არ მინდა რომ ჩემი განათლება ეროვნული მასშტაბის საკითხად იქცეს, განაცხადა დღეს კირილ გაბურიჩმა. მისივე თქმით, კანონის წინაშე ყველა თანასწორია და მზად არის გამოძიებასთან აქტიურად ითანამშრომლოს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხაილ სააკაშვილი უკრაინაში კიდევ ერთ თანამდებობაზე დაინიშნა. ოდესის ოლქის გარდა სააკაშვილი უხელმძღვანელებს უკრაინის ეკონომიკის სამინისტროს მიერ შექმნილ სამეთვალყურეო საბჭოს, რომელმაც სახელმწიფო კომპანიების პრივატიზაციის რეფორმა უნდა განახორციელოს. 26 მსჯავრდებული შეიწყალა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. შეწყალებულთაგან 180 სასჯელახსვლების დაწესებულებიდან გათავისუფლდა 46 კი სასჯელი შეუმსუბუქდა. ესპანეთის მეფე ფელიპე მე-6 მის დას პრინცესა კრისტინას ჩამოართვა პალმა დე მაიორკის ჰერცოგინიას ტიტული, მას შემდეგ რაც კრისტინა დე ბურბონს ოფიციალურად წარედგინა თაღლითობის ბრალდება. ესპანეთის პრინცესა და მისი მეუღლე ბრალდებულნი არიან საქველმოქმედო ფონდისთვის სახელმწიფო ხაზინიდან მიღებული მილიონობით ევროს გაფლანგვაში.
Sense of living.
აგიძლებთ გადაცემას სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ერეკლე ურუშაძეს. ერეკლე ამ გადაცემაში წარმოადგენს საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციას საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველოს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ 18 საათამდე საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველოს ანგარიშზე, რომლის ახალ ანგარიშზე, ასე ვთქვათ, რომლის პრეზენტაცია გამართა რამდენიმე დღის წინ თბილისში. ეს არის 2011-2015 წელს მოიცავს ეს ანგარიში და საუბარია ეროვნულ ანტიკორუფციულ სისტემაზე, ხო? სწორედ ამბობთ. უფრო ნათელი რო გახდეს ალბათ ჩვენი საუბრის თემა, სამწუთიან სიუჟეტ შემოგთავაზებთ ჩემი კოლეგის ნინო ხარაძის, რომელიც გავიდა ჩვენს ეთერში სწორედ ამ ანგარიშის პრეზენტაციის შემდეგ და მოусმინოთ ერეკლე.
თუ 2015 წლის ანგარიშის შედეგებს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის 2011 წლის შეფასებასთან შევადარებთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი პროგრესი სახეზია საარჩევნო ადმინისტრაციაში, მედიაში, სამოქალაქო სექტორში, სასამართლოში. ამასთან მეტნაკლები პროგრესი შეინიშნება სხვა ინსტიტუტებში, თანადგომია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშში ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის თაობაზე. თუმცა ამავე გამოკვლევის თანახმად, 2013 წლის ბოლოდან მოყოლებული თავი იჩინა შესაძლო არაფორმალური მართველობის ნიშნებმა, რაც ბიძინა ივანიშვილის მიერ მთავრობაზე გავლენის შენარჩუნებაში გამოიხატა. თქვამია ანგარიში, რომლის თანახმადაც ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს პარლამენტის არაეფექტური ზედამხედველობის საკითხი მთავრობასთან მიმართებით, იკვეთება ასევე ყოფილი თანამდებობის პირთა მიმართ წარმოებულ სისხლის სამართლის საქმეებში პოლიტიკური მოტივაციის ნიშნები და სამართლის შერჩევითი გამოყენება, რაც ჩრდილს აყენებს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის ხარისხს. კვლევის ავტორთა მოსაზრებით, საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ საჯარო სამსახურიდან თანამშრომელთა მასობრივი დათხოვნა იმის მანიშნებელია, რომ საქართველოში ჯერაც ვერ ჩამოყალიბდა პოლიტიკური გამვლენისგან თავისუფალი პროფესიონალური საჯარო სამსახური. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ამბობს, სახელმწიფო მართველობის სისტემის გასაჯანსაღებლად აუცილებელია რამდენიმე მიმართულებით მნიშვნელოვანი ცვლილების განხორციელება.
მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობას. ალბათ უნდა ჩატარდეს უფრო ეფექტური საჯარო სამსახურის რეფორმა და საჯარო სამსახური უნდა გახდეს აპოლიტიკური. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მხოლოდ და მხოლოდ არ ხდებოდეს სამართალდამცავი უწყებების გაძლიერება და სხვა ინსტიტუტების გაძლიერებაზეც გაკეთდეს აქცენტი. მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში არ არსებობდეს არაფორმალური მართველობის სისტემა, რაც საფუხაროდ ჩვენ გვაქვს. და ვფიქრობთ, რომ ზუსტად აი ამ ნაბიჯების გადადგმის შემდეგ შესაძლებელი იქნება, რომ ჩვენ ვისაუბროთ უკვე დემოკრატიული მართვის სისტემაზე საქართველოში.
პოზიტიურ ცვლილებათა ჩამონათვალში აღნიშნულია მედიის დამოუკიდებლობის ხარისხის ზრდა, რაც პოლიტიკური პროცესების და მთავრობის საქმიანობის მრავალფეროვან გაშუქებაში გამოიხატება, ძირითადად ტელეარხების მიერ. გაზრდილია სასამართლოს დამოუკიდებლობა, რაც გამოიხატება მოსამართლეთა გაბედულ ურთიერთობებში პროკურორების მიმართ. თუმცა კითხვები რჩება პოლიტიკურად მოტივირებულ სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით, რომლის თაობაზეც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძემ შეხვედრის პრეზენტაციაზე ის სამუშაოები ჩამოთვალა, რომელმაც მსგავსი წარმოდგენა უნდა შეცვალოს.
მე დავეთანხმე შეშფოთებას, რაც გამოთქმული არის გამჭვირვალობის მოხსენებაში და მე მოგახსენეთ იმ ღონისძიებების შესახებ, რომ ჩვენ მაღალი ხარისხის სამართალ წარმოების დანერგვით უნდა უზრუნველყოთ საზოგადოება, მოეხსნას ის შეშფოთებები და ეჭები, რომელიც პოლიტიკურად გზნობიარე საქმეებს დაუკავშირდება.
აუდიტის სამსახურის დადებით კონტექსტში შეფასებას აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი ლაშა თორდია გამოეხმაურა და სამსახურის მიერ გაწეულ სამუშაოებს გაუსვა ხაზი. ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობის საქმეში სამოქალაქო სექტორის ჩართულობის აუცილებლობაზე დასვა აქცენტი საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და განაცხადა, რომ არასამთავრობო სექტორი ამ თვალსაზრისით მისი მოკავშირეა.
თანამედროვე დემოკრატიულ ევროპული სახელმწიფო საქართველო კი გულისხმობს იმას, რომ ხდება ინსტიტუტების დაბალანსება, ინსტიტუტების მიერ ერთმანეთის გაკონტროლება, ამ თვალსაზრისით ყველა ინსტიტუტის ჩართულობა, აქტიური მონაწილეობა, და რაც თავარია, ეს აქტიური მონაწილეობა არა სიჩუმის რეჟიმში, არამედ ძალიან აქტიური დიალოგის და გახსნილი ღიაობის გამჭვირვალობის კონტექსტში. დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩემთვის ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირეა და გამოთქვა ჩემს მადნამი მხარდაჭერას.
ანგარიშიდან გამომდინარე მთავარ რეკომენდაციებად რჩება არაფორმალური მართველობის დასრულება, პარლამენტის გააქტიურება მთავრობის ზედამხედველობის განხორციელების კუთხით და ის, რომ უნდა განხორციელდეს საჯარო სამსახურის რეფორმა ახალი კანონის მიღებით, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს გამჭვირვალობა და ობიექტურობა საჯარო სამსახურში აყვანის დაწინაურების გათავისუფლებისა და ანაზღაურების პროცესში.
დიახ, ეს იყო ჩემი კოლეგის ნინო ხარაძის სიუჟეტი. ნინო გამოეხმაურა და ჩვენი რადიო გამოეხმაურა არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველოს ანგარიშს. გასული 4 წლის განმავლობაში მომხდარ ძირითა დადებით ცვლილებებზე, ეს არის მედიის დამოუკიდებლობის ხარისხის ზრდა, სასამართლოს განკვეთვას ესეთება სასამართლოსაც და ნეგატიურსაც. არჩი პოზიტიურზეც ვისაუბრებთ ალბათ დღეს ერეკლე ვორუშაძესთან და ნეგატიურზეც. ერეკლე არის ერთ-ერთი ავტორი ამ ანგარიშისა, მაგრამ პირველ რიგში მაინც მე კი ვიცი, მაგრამ რადიოსმენელს მაინც მინდა გავახსენო მეთოდოლოგიის შესახებ, თუ რომელი მეთოდოლოგიით იხმძღვანებით თქვენ, როცა ამ ანგარიშს ამზადებთ.
დიდი მადლობა. მეთოდოლოგია, სტანდარტული მეთოდოლოგია, რომელიც 2000-იან წლების დასაწყისში საერთაშორისო გამჭვირვალობის სამდივნომ ბერლინში შეიმუშავა და მას შემდეგ ათობით ქვეყანაში, ათობით თვალწინები 50-მდე ასეთი ანგარიში არის გამოქვეყნებული სხვადასხვა ქვეყანაში. ანუ ამ შემთხვევაში ფინანსთან არსებობს ზოგადად კორუფციის გაზომვის ერთი უნივერსალური მეთოდი და პრინციპში ყველა მეთოდს, რომელთაც კორუფცია ზომავენ ქვეყანაში აქვს ნაკლოვანება. გაჩნდა თავის დროზე ჯერ კიდევ 90-იან წლების ბოლოს, გაჩნდა იდეა, რომ ხომ არ მიუდგეთ საკითხს მეორე მხრიდან, გავზომოთ არა კორუფცია, არამედ ქვეყნის იმუნური სისტემა კორუფციის მიმართ, ასე ვთქვათ. რამდენად ძლიერია ქვეყანაში ეს ძირითადი ინსტიტუტები, რომლებიც გარკვეულ როლს ასრულებენ ზოგადად დემოკრატიული მართლობის დამკვიდრების, გამჭვირვალობის, ანგარიშვალ დეპუტატების დამკვიდრების და კორუფციის პრევენციის კუთხით.
რომელი ინსტიტუტია მაინც ჩამოთვალეთ?
კი ბატონო, სისტემა თვითონ სახელწოდებაც, ხა ჩვენ თარგმნით ამას როგორც ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემა, ინგლისურად ამას ქვია National Integrity System, შეიძლება თარგმნას როგორც ეროვნული კეთილსინდისიერების სისტემაც. ეს ინსტიტუტები არის ძირითადი შტოები ხელისუფლების, რა თქმა უნდა, პარლამენტი, მთავრობა, სასამართლო, მნიშვნელოვანი საჯარო სახელმწიფო ინსტიტუტები, როგორც არის საჯარო სამსახური, ხური სამართალდამცავი უწყებები, საარჩევნო ადმინისტრაცია, სახალხო დამცველი, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური და ასევე რამდენიმე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, არასახელმწიფო ინსტიტუტი,
როგორიცაა
მედია, პოლიტიკური პარტიები, სამოქალაქო საზოგადოება და ბიზნესი. აი ამ 12 ინსტიტუტს ვაფასებთ, თან ამ მნიშვნელოვანია მეთოდოლოგიის ძლიერი მხარე ის არის, რომ ჩვენ ვაფასებთ ამ ინსტიტუტს არა მთლიანობაში, არა ვთქვათ ერთიანად რაღაცა ნიშანს უწერთ მედიას, ან პარლამენტს, არამედ ვთქვათ ჩაშლილი გულს მათი საქმიანობა გარკვეულ ელემენტებად, როგორიც არის ვთქვათ ინდიკატორი რაც უწოდებთ ამ შემთხვევაში, ანუ დამოუკიდებლობა, რესურსები, გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება, კეთილსინდისიერება, ასე შემდეგ, თუ რაღაც ინდიკატორები გვაქვს. ამიტომ თითოეულ ინსტიტუტს როცა უყურებთ ამ ანგარიშში, შეგვიძლია ვთქვათ არამხოლოდ ის, რომ ვთქვათ პარლამენტის სუსტია თუ ძლიერი, ან სასამართლოს სუსტია თუ ძლიერი, არამედ შეგვიძლია უფრო ჩაუღრმავდეთ და ვნახოთ თვითონ პარლამენტის ან სასამართლოს შიგნით რომელი კომპონენტი არის შედარებით ძლიერი და შედარებით სუსტი. აი ეს არის ძლიერი
ინფორმაციის გაცვლა. ხო, ეს ხო პრობლემა არ ჯერ კიდევ ქვეყანაში, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტრო გაცვლით ინფორმაციას ვიცი, რომ ძალიან დახურული უწყება იყო.
ზოგადად კი, ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რითაც ვაფასებთ ინსტიტუტებს, არის სწორედ გამჭვირვალობა მათი საქმიანობის და ამ მხრივ სამართალდამცავ უწყებებს, ისევე როგორც წინ ანგარიში ჩვენ 2011 წელს გამოქვეყნეთ, ახლა ამიტომ ეს ანგარიში მოიცავს უკვე 2011-2015 წლებს. ისევე როგორც 2011 წელს, ახლაც სამართალდამცავ უწყებებმა საკმაოდ დაბალი ქულა მიიღეს გამჭვირვალობის კუთხით. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვემყარებით ინფორმაციას, რაც შეეხება წყაროებს ამ ჩვენი კვლევის და შეფასების. ჩვენ ვიყენებთ პირველ რიგში ავტორიტეტული და სანდო ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებულ კვლევებს ამ 12 სფეროში.
ამ პერიოდის განმავლობაში.
ხო, აი ამ პერიოდის, კი. ბოლო 60 წელი.
ნიბა დაქვეყნებენ.
კი, ანუ ეს არის როგორც საერთაშორისო ისე ადგილობრივი ორგანიზაციები, რომლებიც ამ სფეროებში მუშაობენ. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ეს ინტერვიუებს ვატარებთ როგორც ამ უწყებების თუ ინსტიტუტების წარმომადგენლებთან, ისე შესაბამისი ეროების დამოუკიდებელ ექსპერტებთან, სტატისტიკურ მასალას ვიღენებთ იქ, სადაც ეს ხელმისაწვდომია და აი ამ ყველაფრის კომბინირებით.
აი რანაირად ახერხებთ ისე ჩავაცივდი შინაგან საქმეთა სამინისტროს. კი ბატონო, თქვა თავდაცვის ამ ინტერვიუს მათ ჩინოვნიკებთან, ანუ ისინი თანახმოვნი არიან.
კი, გასაუბრებაზე როგორც წესი არ არის პრობლემა, მაგალითად ხა პროკურატურასთან, ანუ სამართალდამცავი წყები აქ მოიცავს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურასთან, ანუ ინტერვიუს ხრივ თქვა პრობლემა არ ყოფილა. როდესაც ვაფასებთ
პრემიები, მაგათი გეუბნები, ანუ რომ აი ამდენმა თანამშრომელმა აიღო პრემია.
ხო, აი ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ამიტომაც არის თქო შედარებით დაბალი ქულა აქვს ამ უწყებებს გამჭვირვალობის მხრივ, რადგანაც ამ შემთხვევაში ჩვენ აი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო რა ტიპის წყაროებს ვეყნობით. როდესაც ვაფასებთ საჯარო უწყების, მათ შორის სამართალდამცავი უწყებების გამჭვირვალობას, ვიყენებთ მაგალითად არის ასეთი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, რომელიც მუდმივად, ანუ ყოველწლიურად კიდე წელიწადში რამდენჯერ მეც კი აქვეყნებს სტატისტიკას, ანუ ის ითხოვს საჯარო ინფორმაციას უცხოებიდან და ამის მიხედვით რაღაცა რეიტინგს აკეთებს საჯარო უცხოების. აი ამ ინსტიტუტის კი ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია, მაგალითად მათ ინფორმაციასაც ვიყენებთ ამ კვლევაში და ამ შეფასებაში და მათივე
ქართული მედია აქტივდება თარდახმარებიან.
ა მედია ვიყენებთ კი, ანუ თქვათ მე მედიაში გამოქვეყნებული მასალა ინფორმაცია იგივე, რა თქმა უნდა, მედიაც არის ჩვენთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო, ცხადია. და ამ ყველაფერს დაყრდნობით
ეხლა მაინტერესებს თქვენ პოზიტიურზე და ნეგატიურზე ვისაუბროთ. მე სხვა შორის ვეძებდი ერთ სიუჟეტს, უფრო დრო აღარა გვაქვს, თორე გავუშვებდით ახლა ამ სიუჟეტს. 2009 წელსაც იყო ასეთი ანგარიში. მე უბრალოდ პერიოდიკა მაინტერესებს, რამდენ ხანში ერთხელ
ჩვენ 2009 წელს არ ვიცი რა ანგარიში, ჩვენ იყო 2011-ში პირველად გამოვაქვეყნეთ და 2000 ახლა გამოვაქვეყნეთ მეორე.
აჰა. 2011 წელს პირველად
გამოვაქვეყნეთ.
ამას აკეთებს მხოლოდ თქვენი ორგანიზაცია.
ჩვენი ორგანიზაცია ადრე იყო, ანუ არსებობდა ცოტა განსხვავებული მეთოდოლოგია მსგავსი, რომლითაც თვარწვდები 2005 წელს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ერთობლივად ჩაატარა მსგავსი კვლევა, თუმცა ჩვენ, ანუ ჩვენი ორგანიზაცია დამოუკიდებლად მეორე დაქვეყნებს ასეთ კვლევას.
აჰა, ესე იგი შეგვიძლია შევადაროთ 2011 და ეს არის ალბათ ყველაზე მთავარი. ხო, სადა გვაქვს პროგრესი და სადა გვაქვს რეგრესი. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ეს არის ივანიშვილის ფაქტორი, როგორც მე აქ ვხედავ, როცა პრინციპში ამ ფაქტორმა შეიძლება იმოქმედოს ბევრ სხვა ინსტიტუტზეც, ხო? ამიტომ არის რომ დღეს ოპოზიცია საუბრობს იმას, ამბობს და ხშირად იმეორებს ამას, რომ ინსტიტუტები მოიშალა. მუდმივად იმეორებენ ამას, ლაპარაკია ზოგჯერ რომ უბრალოდ ყველა ინსტიტუტი მოიშალა, მაგრამ ეს ოპოზიცია. თქვენს ანგარიშში რომელი ინსტიტუტი მოიშალა? ძლიერად არ მოშლილა, მაგრამ აქვს საფრთხე რომ მოიშალოს და პირიქით სად არის უკეთესი სიტუაცია?
ხო, ანუ ჩვენ რა თქმა უნდა ასეთ ცალსახად და რადიკალურ შეფასებას ვერიდებით, როგორიც არის მოიშალა, ანუ ვაფასებთ ამ 12 ინსტიტუტს, თითოეულ ინსტიტუტს აქვს რაღაცა საერთო ქულა, თუმცა ამ მეთოდოლოგიის ძლიერი მხარე ის არის, რომ თქვათ როდესაც ჩვენ ამთო რომელიღაც ინსტიტუტში მდგომარეობა მთლიანობაში გაუმჯობესდა, ეს არნიშნავს რომ არაფერი არ გაუარესებულა, ან ცუდი არაფერი მომხდარა. და ისიც რომ გაუმჯობესდა, არნიშნავს რომ ეს სიტუაცია არის იდეალური. მაგალითად ჩვენ სასამართლოს დამოუკიდებლობის ქულა, რომელიც 2011 წელს 25 მოიმატა, ახლა არის 50, ანუ მატება არის პოზიტიური დინამიკა, თუმცა ცხადია რომ 100-დან 50 ქულა ეს არ არის დამაკმაყოფილებელი შედეგი.
თუ შევადარებთ, რომ საუბარი არის პოლიტიკურად,
ხო, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენოთ რომ არის პროგრესი მთლიანობაში, თუმცა ამავე დროს არის გარკვეული შემაშფოთებელი ფაქტები. მთლიანობაში თუ ავიღებთ გაუარესება, ანუ საერთო შეფასების, საერთო ქულის, ჯამური ქულის გაუარესება გვაქვს ორ ინსტიტუტში, ეს არის აღმასრულებელი ხელისუფლება და სამართალდამცავი უწყებები, რომლებიც ზოგადად რა თქმა უნდა ნაწილი აღმასრულებელი ხელისუფლებისა, მაგრამ ამ მეთოდოლოგიით მათ ცალკე ვაფასებთ. ორივე შემთხვევაში მათი ქულის კლება გამოწვეულია სწორედ დამოუკიდებლობის შემცირებით, რაც თავის მხრივ გამოწვეულია აი ამ გარე არაფორმალური ზეგავლენით ყოფილი
ამას უკავშირდება
მხრიდან. და ამ შემთხვევაში შეიძლება ვისაუბროთ მართლაც ინსტიტუტების, ამ ორი ინსტიტუტის გარკვეულ დასუსტებაზე. სხვა ინსტიტუტებში პრინციპში გვაქვს პირიქით
გაუმჯობესება. ეს გამოდის რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სხვა ინსტიტუტების საქმიანობაში არერევა, ნაკლებად ერევა.
ეს არის არერევა თუ ვერერევა? მოდი ასე ვთქვათ, წინა 2011 წლის ანგარიშის მიხედვით ჰქონდა ასეთი სურათი, რომ ქვეყანას ყავდა ძლიერი და საკმაოდ ეფექტიანი აღმასრულებელი ხელისუფლება, სამართალდამცავი უწყებები, მაგრამ ამავე დროს პრობლემა იყო ხელისუფლების ძალიან დიდი კონცენტრაცია ამ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, თქო პრეზიდენტის და მისი უშუალო გარემოცვის ხელში და მათი გავლენა ვრცელდებოდა არა მხოლოდ თქო უშუალოდ აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, არამედ პრევში ყველა სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებზეც, როგორიც იყო პარლამენტი, სასამართლო, თქო იგივე აუდიტის სამსახური, რომლებიც თლიანად ექვემდებარებოდნენ პრეზიდენტის და მისი უშუალო გარემოცვის გავლენას და ასევე სახელმწიფო სისტემის გარეთაც. გვახსოვს რა სიტუაცია იყო, როდესაც მედიაში ქვეყნის ყველა ძირითადი ტელეკომპანია ასევე ექვემდებარებოდა ხელისუფლების გავლენას, ბიზნესიც ასევე მეტნაკლებად. ამიტომ ხო, ესეთი ძალაუფლების დიდი კონცენტრაცია იყო პრობლემა. 2012 წლის შემდეგ, ანუ ამ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ გარკვეულწილად მოხდა ამ ძალაუფლების დეკონცენტრაცია, არა იმიტომ, მე ვიტყოდი ეს ხო ჩემი პირადი აზრია, არა იმიტომ, რომ თქვა უფრო დიდი დემოკრატები მოვიდნენ ხელისუფლებაში, არამედ უბრალოდ ნუ ფაქტობ დეფა ასეთი მდგომარეობა არის, ასეთია რეალობა, რომ იმ მთავრობას რომ 2011 წელს 12 წელს მოვიდა, არ ჰქონდა და ჯერჯერობით მაინც სხვა საკითხებს ცდილობენ თუ არ ცდილობენ, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც არ აქვს ისეთი მასშტაბის კონსოლიდირებული ძალაუფლება, როგორც კონდა მთავრობას 2012 წლამდე. ოპოზიცია არის უფრო ძლიერი თვითონ მართველი
კოალიცია. მედიაც უფრო ძლიერი.
კი, მედიაც ახლა ცხადია რომ არის ახლა ვიცით არ გვაქვს ესეთი სიტუაცია როგორც 2012 წლამდე იყო. ფაქტია რომ ის სამი ძირითადი ტელეკომპანია ერთი და იგივე ტექსტებს აღარ გადასცემს როგორც ეს იყო 2012 წლამდე.
აი მიზნეზე მინდოდა მეკითხა და ვერსად ვერ წავიკითხე მეთოდოლოგია გასაგებია რომ ერთი საერთო მეთოდოლოგია გაქვთ მაგრამ აი ბიზნესთან დაკავშირებით მაინც როგორ მოახერხეთ
ბიზნესთან დაკავშირებით ნუ ისევ და ისევ ვუყურებ სტატისტიკას მაგალითად იმას რომ გაიზარდა სასამართლოს შემთხვევაში სასამართლოს შედარებით მეტყვა დამოუკიდებლობა მოიტანა ის რომ ნუ თქვა ბიზნესაც მეტი შანსი აქვს სასამართლოში რაღაც საქმეების მოგების და სტატისტიკაც ამაზე მეტყველებს რომ კერძო მხარეების მიერ სახელმწიფოსთვის მოგებული დავების პროცენტული მაჩვენებელი გაიზარდა შედარებით ნაკლებია ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს საკუთრების უფლების დარღვევის შემთხვევებზე და ნუ თქვა ესეც შედარებით ნაკლები 2012 წლამდე უფრო ხშირად მოგმართავდნენ ჩვენ მოქალაქეები რომელთა საკუთრებას საკუთრების კონფისკაცია
შეწყვეტილია.
კი, რომ ჩვენ გვაქვს უფასო იურიდიული დახმარების განყოფილება და ნუ იყოს ეს მაგა განსაკუთრებით იმ რაიონებში, რომლებიც აი ტურიზმის განვითარებისთვის ქონდა მთავრობას შერჩეული, ხშირად ხდებოდა საკუთრების უფლების ხელყოფა. ესეთი ფაქტები შემცირდა. ესეთი ფაქტები შემცირდა ნაკლებად არის ნამდვილად, თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ ანგარიში გვაქვს ასევე ხაზგასმული რამდენიმე შემთხვევა, რომელიც შეშფოთებას იწვევს და აღძავს ეჭვს, რომ ახალი ხელისუფლებას თქვა არ არის უცოდველი ამ მიმართულებით, შეიძლება გავახსენოთ ანუ ჯეოსელის შემთხვევა, სადაც საგადასახადო შემოწმება დაიწყო მას შემდეგ, რაც ჯეოსელმა თქვა ხარი დაუჭირა სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივას და ემფარული მოსმენების შეზღუდვასთან დაკავშირებით. იყო აგრეთვე TVMR Georgia-ს შემთხვევა, ეს არის კომპანია, რომელიც სატელევიზიო რეიტინგების გაზომით არის დაკავებული და ამ კომპანიაზე ზეწოლას ჰქონდა.
შიდა ცვლილებები, რომელიც იყო ვთქვათ მედიაში, ხო? საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ორი გადაცემა დახურეს.
ესეც გვაქვს.
ეს ყველაფერი გაქვს.
კი, 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 ეს ყველაფერი გვაქვს ხაზგასმული, ანუ ჩვენ ამიტომაც ვთქვათ ეს მეთოდოლოგია გვაძლევს საფუძველს, რომ რაღაცა საფეხურებრივად ვთქვათ შევაფასოთ, ანუ ჩვენ ამბობთ, რომ ვთქვათ თუ 100 კულიან ასკულიანი შკალით ვაფასებთ და თქვათ ესეთი 25 კულიანი ბიჯი არის. ვამბობთ რომ თქვათ მედიის დამოუკიდებლობა გაიზარდა 25 კულიდან, მაგრამ არა 50 კულაზე მეტით, იმიტომ რომ კლავაც არის რაღაცა სერიოზული პრობლემები. ანუ ერთ-ერთი მხრივ ცხადია რომ სიტუაცია უკეთესია ვიდრე იყო 2011 წელს, უფრო სწორედ როდესაც წინა შეფასება გამოვაქვეყნეთ, მაგრამ ამავე დროს თქვათ 50 კულაზე მაღალ კულას შეფასებას არ იმსახურებს მედია დამოუკიდებლობის კუთხით, რადგანაც კლავაც არის ეს
2011 წელი, ესე იგი ეს საგებერო ჯერ კიდევ სააკაშვილის ხელისუფლება იყო, მაგრამ ეს 2011 წელი იმდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს ისტორიაში, რომ მართლა მაინტერესებს ეს დასაწყისი იყო, ბოლო იყო, უკვე საუბარი იყო იმაზე, რომ ოცნება მოდის ხელისუფლებაში. მართლა საინტერესოა ის
2011 წლის ბოლოს ოქტომბერში გამოაქვეყნეთ ჩვენი წინა ანგარიში, თუმცა ძირითადად მაინც ინფორმაცია იყო ალბათ სადაც 2011 წლის შუა პერიოდის მდგომარეობით, იმიტომ რომ ნუ თოცა ამთავრებთ ხოლმე კლევას მე რამდენიმე თვე ჭირდება რედაქტირებას, თარგმნას და ასე შემდეგ. ამიტომ მაინც ნუ თქვა 2011 წელს დასაწყისის თუ არა შუათოების მდგომარეობით მაინც იყო ჩვენი წინა შეფასება, ანუ ეს იყო მაინც თქვა ივანიშვილის მოსვლამდე პერიოდი.
ხო, ეს იყო, ეს გამოდის რომ იყო სააკაშვილის მართველობის ბოლო პერიოდის, ანუ ბოლო პერიოდი არის ასახული თქვა კვლევაში და ამ ხრივ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სერიოზული კვლევაა, ძალიან მნიშვნელოვანია, აქ გამოჩნდებოდა ის, რომ რატომ შეიძლებაოდა ეს ხელისუფლება შეცვლილიყო.
ხო, ანუ პრინციპში ხა, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვინდა რომ რაღაც ზედმეტად ოპტიმისტურად გამოვშთეთ, ანუ ამბობთ რომ რაღაც ინსტიტუტებში არის პრობლემები, რაღაც ინსტიტუტებში არის წინსვლა, მაგრამ აი ეს პროგრესიც რაც გვაქვს თქვა თელრიგ ინსტიტუტებში, იგივე მედიის მეტი დამოუკიდებლობა, სასამართლოს მეტი დამოუკიდებლობა ისე ცხადია რომ ეს არ არის შეუქცევადი ჯერჯერობით მაინც და რა თქმა უნდა არის საფრთხეები. ცხადია რომ ეს თქვათ 2012 წელს ხელისუფლების ცვლილებამ მოიტანა ეს ძალაუფლების დეკონცენტრაცია და გარკვეულ ინსტიტუტებს მიეცათ თქვათ მეტი ამოსუნთქვის და მეტი თავისუფლება მიეცათ, როგორც მთავრობის გარეთ თქვათ მედიასთან სასამართლოს ისე თქვათ ზოგიერთ სახელმწიფო ინსტიტუტსაც მაგალითად სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ცხადია რომ დღეს ბევრად უფრო აქტიურია ვიდრე 2011 წელს, მაგრამ ისიც ცხადია მით უმეტეს ამ არაფორმალური გავლენის ფონზე რომ და იმის ფონზეც რომ არის ნიშნები რომ არის ცდილობა აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან რომ ისევ მოხდეს ძალაუფლების კონცენტრაცია რაც ჩვენ ჰქონდა 2011 წელს. ამ ყველაფრის ფონზე ცხადია რომ ის პროგრესი რაც ჩვენ გვაქვს არ არამც და არამც არ არის შეუქცევადი, საკითხავია საერთოდ ის რამდენად არის თქო ხელისუფლების რაღაცა შეგნებული თუ გააზრებული რეფორმების შედეგი თუ უბრალოდ თქო რაღაც
უბრალოდ ახერხებს ხელისუფლების ყველაფერზე კონტროლს.
ხო, მე უფრო ეს მგონია მეორე რომ უბრალოდ ვერ ახერხებს ჯერჯერობით ხელისუფლების ყველაფერზე კონტროლს და ამიტომაც გვაქვს მეტი დამოუკიდებლობა გარკვეულ ინსტიტუტებში.
ნეპოტიზმის შესახებ არის მუდმივად საუბარი. გამოყოთ, გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან კორუფცია და ნეპოტიზმი.
არა, კორუფციას და ნეპოტიზმს ვერ გავმიჯნავთ ერთმანეთისგან, ხადია ნეპოტიზმი არის კორუფციის ერთ-ერთი ფორმა.
და ჩვენ გაგვიგია რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები ამობენ რომ ნეპოტიზმი ახლა ეს ისეთი დიდი ცოდვა არ არის და რა მოხდა მოგვიშენებს.
ამიტომაც ჩვენ კი, ამიტომაც ჩვენ მაგალითად ამ შეფასების მიხედვით აი საჯარო სამსახურის ქულა კეთილსინდისი ერთ-ერთი ინდიკატორი არის ასეთი კეთილსინდისიერება. და აი საჯარო სამსახურის ქულა კეთილსინდისიერების ხრივ შემცირდა 2011 წელთან შედარებით. მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო სამსახურის მთლიანობაში ქულა მოიმატა, ძირითადად კანონმდებლობაში მომხდარი პოზიტიური ცვლილებების გამო, მეორე მხრივ პრაქტიკაში გვაქვს პრობლემები. ეს არის სწორედ ნეპოტიზმი, ნეპოტიზმის შემთხვევები საჯარო სამსახურში აყვანის პროცესში. ანუ ჩვენ ასეთ მდგომარეობაში გვაქვს 2012 წელს, როდესაც შეიცვალა ხელისუფლება, ათასობით ადამიანი თუ არსებობს ჩვენ დაკვირდით, თაყვა 5-6 ათასი ადამიანი იქნა დათხოვილი საჯარო სამსახურიდან, აი რამდენიმე თვე შეიძლება პარანორმალური მოვლენაა და ცალსახად ნეგატიური ცვლილება იყო და ამის შემდეგ დაიწყო მათი შემცვლელების აყვანა რა და იყო ეჭვები, იყო საუბარი იმაზე რომ თქვა პარტიულ აქტივისტებს ასაქმებს ახალი მართული კოალიცია და ასე შემდეგ.
ფაქტები გაქვთ ანგარიში ხო, აი ჩამოთვლილი მაგალითად ტენდერის გარეშე განხორციელებული შესყიდვები, სად განხორციელდა ეს და ასე შემდეგ.
ხო, შესყიდვებს რაც შეიძლება ამ ანგარიში ძალიან ღრმად და დეტალურად არ შევდივართ, შესყიდვების საკითხი გვაქვს ამ თალკე ქვეთავი ერთი თქო რაღაც სექცია რომელიც შესყიდვებს ეთმობა და იქ ხაზგასმული თქო ძირითადი პროგრესი და ძირითადი პრობლემები რაც არის და ძირითადი პრობლემა ეს არის რომ ყოველთვის საკმაოდ მიხოთ იმისა რომ საქართველოს აქვს კარგი გამჭვირვალე ელექტრონული შესყიდვების სისტემა, კლავად საკმაოდ მნიშვნელოვანი წილი შესყიდვების ხორციელდება აი ამ ძალიან კარგი ელექტრონული სისტემის გვერდის ავლით, ეგრეთ წოდებული გამარტივებული შესყიდვის მექანიზმით. უფრო დეტალურად ჩვენ აი ახლა მალე გამოვაქვეყნებთ ანგარიშს, რომელიც კონკრეტულად სახელმწიფო შესყიდვებზე იქნება და იქ უკვე ძალიან დეტალურად გვექნება ეს.
ხო, ამ ანგარიშს შევონებით გავეცნობი, გარდა ამისა თქვენ გარკვეული წინადადებებიც გაქვთ, რეკომენდაციები როგორც ვიცი, ხო? ამ ანგარიშშივე გაქვთ შემუშავებული რეკომენდაციები.
ხო, გვაქვს ანუ თითოეული ინსტიტუტის მიხედვით ძალზე დეტალური რეკომენდაციებიც და რამდენიმე ზოგადი რეკომენდაციაც. Ну, პირველი და მთავარი ცხადია, რომ თუმცა ძნელია თქმა ის რა მექანიზმით და როგორ უნდა მოხდეს, მაგრამ ცხადია, რომ ყოველგვარი არაფორმალური გავლენა თუ არაფორმალური მონაწილეობა მთავრობის საქმიანობაში და სახელმწიფოს მართვაში უნდა დასრულდეს.
საჯარო სამსახური არ უნდა იყოს პოლიტიზირებული.
საჯარო სამსახურის რეფორმა, რომელიც ვერადავერ განხორციელდა და ვერადავერ დასრულდა საქართველოში, აუცილებლად უნდა განხორციელდეს. კი, გვაქვს ახლა საჯარო სამსახურის ბიურო მუშაობს მართალია, კონცეფცია არის და ახალ საჯარო სამსახურის კანონზეც მუშაობენ, მაგრამ მხოლოდ კანონი ამას ვერ უშველის, პრაქტიკაში პოლიტიკური ნება არის საჭირო იმისთვის, რომ პრაქტიკაში დასრულდეს ეს პოლიტიზება საჯარო სამსახურის და მართლაც ერთხელ და სამუდამოდ შეიქმნას დამოუკიდებელი და პროფესიონალური პოლიტიკა საჯარო სამსახურის.
და ჩვენ ერთი წუთი გვაქვს კიდე და მინდა კითხოთ რეგიონში სხვაგანაც თქვენ თვით რომ ბერლინში შემუშავდა ასე ვთქვათ ეს მეთოდოლოგია თქო ტარდება თუ არა იგივე აზერბაიჯანში
კი ეს ერთხელ ეს პროექტი რომლის ფარგლებშიც ეს შეფასება ამჯერად ჩავატარეთ ერთობლივი პროექტია რომელიც ხუთ ქვეყანაში ხორციელდება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ხუთ სახელმწიფოში ეს არის საქართველო უკრაინა მოლდოვა აზერბაიჯანი და სომხეთი გამოქვეყნდება გარდა ჩვენი ანგარიშისა მალე გამოქვეყნდება რეგიონული ანგარიში რომელშიც ხუთივე სახელმწიფოს ხუთივე შეფასება
შევადაროთ.
კი, შეგვიძლია შევადაროთ, ანუ ბერლინის სამდივნო ახლა ამაზე მუშაობს
და ციც დაახლოებით შედეგები ჩვენი მდგომარეობა უკეთესია უარეს.
ჩვენი მდგომარეობა მთლიანობაში მაინც და ნუ სხვა კვლევებიც ამაზე მეტყველებს რომ ამ რეგიონში მაინც საქართველოს ხადია რომ მაინც ლიდერი არის როგორც დემოკრატიული ისე ანტიკორუფციული რეფორმების კუთხით. უფრო დეტალურად აი თუ არ ვწდები ივლისის დასაწყისში იქნება პრეზენტაცია ბრიუსელში და ცხადია ჩვენთანაც გამოქვეყნდება ეს რეგიონული ანგარიში.
ძალიან დიდი მადლობა ერეკლე, ძალიან საინტერესო იყო ჩვენ ვესაუბრებოდით ერეკლე ურუშაძეს. ერეკლე წარმოადგენს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ამით უნდა დავასრულო გადაცემამ და ერეკლე ძალიან დიდი მადლობა, მე ვარ გოგი გვახარია, ლევან გვარამაძეს მადლობა, რომელიც იყო ფუს რეჟისორი. დავასრულო გადაცემა და გაგემშვიდობოთ ორშაბათამდე ნახვამდის, კარგად ჩანდებით.